Заживление. Tako je, spoštovani poslušalci, danes bo oddaja tekla živo, z menoj v studiju je Katarina Kompan-Erzar, lepo pozdravljeni.
Dobro dan.
In dobrodošli.
Hvala.
Naši poslušalci vas vsaj malo že poznajo, prepričana sem tudi, da so brali vašo knjigo, ki je išla pri založbi Družina. Družina vezi treh generacij. Glejte, ta družina ne je v današnjem času zelo napadena, je pa tudi res, da je družina nekako gnezdo, kjer se rodijo same lepe stvari, je pa tudi kraj, kjer se lahko začnejo dogajati tudi hude stvari, ki človeka zaznamujejo za vse življenje. Kako bi vi opozorili, kdaj je čas, ko opazimo, da se v družini nekaj hudega dogaja in kdo je pravzaprav tisti, ki naj nekaj naredi, da bi to preprečil?
Ja, to je na tako vprašanje, neko gre res v temelje. Se mi zdi takrat, ko se začne nekaj hudega dogajati, da vsako pas, da je nekaj narobe, smo že zelo pozni. A ne, tudi včasih zelo gledamo na družino kot na ali je idealna, pa je vse v redu, ali pa vse narobe. Moramo povedati, da če se v družini začnejo dogajati stvari, ki so res težke, to so zasvojenosti, zlorabe, nasilje, izdajstva, kakšne, tudi ko se začnejo razvijati duševne bolezni, pa se jih ne prepozna, pa ne zdravi. Pomen, sama duševna bolezen ni zdaj vzrok za težave v družini, ampak kakor tudi fizične bolezni, je odvisno, kako se na njih odzovemo, pa kako spremljamo tistega posameznika, ki oboli. Ampak mi moramo vedeti, da težave v odnosih ne nastanejo z danes na jutri, ampak se nalagajo prvič zelo počasi, in tudi iz generacije v generacijo. Pomeni, če je nekaj že hudo narobe, to ne pomeni, da vse je bilo do zdaj idealno, zdaj se pa nekomu zmešali ne vse narobe, ampak pomeni, da smo že generacijo dve ali pa kar eno obdobje ljudi, ki se stavljajo te družine, pač da imajo neskušnje ne zanemarjenosti in ga pogrešanje in tudi, da mogoče niso imeli še možnosti zaživeti odnosov na naraven, bom rekla, tak pravi način, no, ker odnosi so položeni v nas na prek dveh plati. Eno je čist po naravi, pa čist po ustroju našega organskega aparata, pomeni človeški možgani izven odnosov ne postanejo človeški možgani. Pomeni, naše telo zahteva za svoj optimalni razvoj, zahteva čustveno varne odnose. To je pač kakor roža rabi vodo, človek rabi varne odnose. Po drugi strani pa, če resno vzamemo, da smo narejeni po božji podobi in sličnosti in da smo narejeni kot moški in ženske, smo narejeni za odnos. Tudi naš Bog je Bog odnosa. Pomeni, imamo dve ravni, po katerih je popolnoma jasno, da izven odnosov in tudi odnosov, ki so položeni na božje naročje, bomo težko izrazili ali pa razdeli tisto najbolj človeško in najbolj smiselno ali pa najglobjo, najbolj optimalno, rečemo, polno podobo tega, kdo smo. In ljudje se izražamo v družini.
Ja. Odnosi so tako rekoč domača vaja, potem ko ravno malo odrastemo za vse življenje in velik vpliv ima to, ne, iz kakšne družine prihaja človek.
Seveda. Se to je ključno. Mi ne, v družini se oblikujemo in mi se ne moramo oblikovati objektivno, pomeni, ljudje smo, imamo eno višino, eno težo, eno barvo oči, barvo las, ne vem, kup enih značilnosti. Ne, ljudje rastemo drug ob drugem in drug drugega oblikujemo in ni vseeno, ob kom odraščaš in kaj se takrat dogaja z ljudmi, ob katerih se razvijaš. A ne tako kot drevešček ali pa ena rožica, ni vseeno, kaj raste okrog. In glede na to, kaj raste okrog, se bo tudi tista rastlinca razvijala v odnosu do okolice. In tudi ljudje se drug ob drugem ustvarimo eno edinstveno bitje, ki seveda odraža vse odnose, vsa obdobja, vse izkušnje, ki so gradile naš razvoj. To, ko še pri navadnem drevesu vidimo, da so letnice različne, širše, ožje, drugače oblikovane, pri človeku gre to dost globje in dost bolj še kompleksno, pomeni se še močneje vidi v vsaki pori našega življenja.
Ja, doktorica Katarina je pripravljena odgovarjati tudi na vaša morebitna vprašanja, spoštovani poslušalci, zato je zdaj leživo z nami. 01-512-10-00 je naša telefonska številka, pokličite in vprašajte. Rekli ste, da je zelo odvisno, ob kom odraščamo in kako bo ta rožica potem pognala svoje korenine. Starši smo zelo, kako bi rekla, v nekem takem obdobju, ko se pehamo, da smo v službi 100-odstotni in doma tudi, kar se da najboljši, potem pa nekje zmanjka. In zelo veliko krat je otrok tisti, ki nekako za nimamo potem več časa ali pa ga odpravimo s kakšno grobo besedo. Se da to ozavestiti starše, da bi, ne vem, z otroki malce več časa si vzeli za nje in tako naprej?
Sej, jaz mislim, da starši to kar dobro vemo ali pa vejo. Če ne drgati zaradi tega, ker nas moti vedenje naših otrok. Če otroci nimajo dovolj, rečemo, enega stika ali pa da ta odnos ni fleksibilen pa transparenten, potem se bo to poznali, se bojo prilagodili tudi temu, zapirali svoje sobe, viseli na telefonih, lahko bojo začeli zelo na en tak nepristen način se odzivati na starše in starši to čutijo. Starši niso srečni, če nimajo dobrega stika s svojim otrokom. Sam velikrat ali pa skoraj večinoma se znajdejo v eni situaciji, ko ne vejo, kako to popraviti, zato ker sploh nimajo izkušnje, kaj pomeni varen, sproščen, svoboden odnos, v katerem ni treba biti ves čas na preži ali pa se ves čas boriti za svoj prav. In se mi zdi, da ko mi govorimo o tem, ja, povsod se pehamo, za otroke nam pa zmanjka časa, je to mečkan mogoče krivično tudi do staršev. Ker se mi zdi, da temeljna stvar, ki je tukaj v ozadju, ni to, da mi zbiramo, kaj nam je bolj pomembno, pa kaj manj, ampak je to, da sami v sebi nekako kupimo ta strah, da bo nekaj hudo narobe, če ne bomo ves čas na preži. In ko mi kupimo ta strah, potem jasno se odzivamo samo še na pritiske iz okolja. Kjer je največji pritisk, tam se najbolj odzoveš. In nas v bistvu situacije vlečejo z enega kota v drugega in smo precej brez kontrole. Če pa enkrat si rečemo, glej, mam, te pa te sposobnosti, to so stvari, ki jih pač opravljam, to je moj ritem, to je moj urnik, to so moje zadolžitve, to je nekako moje življenje ali moje delovanje. In začnemo delati eno stvar za drugo počasi, počasi v smislu, da ne hitimo, ker ti lahko greš v trgovino in si kot so paniki, joj, hiter, moram. Sam ga sebe spravljaš v stisko, pri tem, da bo za to trgovino porabo ravno tako pol ure, kakor če bi šel v miru. Ti lahko še vedno hodiš hitro, pa razmišljaš počasi. Ali pa čustvuješ počasi, ali pa to delaš brez strahu. Ljudem nam čas pobere strah. In mi za vsako stvar, za katero se moramo najprej 100 let sekirati in bati in kaj bo, če ne bo in si delati zgodbe in scenarije in vnaprej nekako poskušati zavarovati vse možne izide, jasno bo energija, ki jo porabimo za to, bistveno presegala in učinek, ki ga bomo imeli, in čas, ki ga imamo na voljo in preprosto tudi sposobnost potem enega normalnega, preprostega čustvovanja ob drugih ljudeh. Yeah. In seveda se potem zdi, da ko si ti pod strahom in te vsaka reklama ali vsak šef ali vsaka zadolžitev v službi, ker si pozabil, da v bistvu, a ne, so te tja vzeli zato, ker ti to znaš delati, te toliko zbega, da na konc koncev zgubiš osnovni kažipot ali pa osnovno sposobnost, da bi pogledal svojega otroka oči pa rekel, hvala Bogu, da te imam, saj en normalen človek na tem svetu. In to ti zame 2 sekundi in otroku to reši cel popovdne.
Ja, to ste zelo dobro povedali. Zdaj, ko ste omenjali strah, so mi v misli prišli verzi Gregorja Strniše, ki je napisal, da je strah najmočnejše orožje v hudičevi kovačnici.
Sigurno.
Pogum izvira od Boga, strah pa od hudiča, ampak vseeno, ne, se velikokrat prepustimo tej paralizi strahu.
Ja, ker tukaj pa nam gre naša narava ali pa naše telo mal narobe v smislu. Negativna čustva, strah se vedno prebije v naše možgane, zato ker ne zahteva zavestne pozornosti. Strah pride, te preplavi in ne moreš narediti ničesar. Razen, če si tokrat že bil prestrašen, da se enkrat tega zaveš in da začne s tem strahom aktivno regulirati, se aktivno z njim soočati. Meni, če jaz vem, da me je strah, kaj me bo čakalo v službi, da me je strah, kako bom to naredila in to lahko izrečem sama sebi ali v eni molitvi ali izrečem možu ali napišem si na liste, kaj se boljš pripravim za tist dan, potem bo ta strah ukročen, kljub temu, da moje telo ga bo zaznavalo in bo lahko malo drhtelo. Ampak jaz sem vedela, glej, danes sem zahtevna stvar. Pomeni, se bom na to pripravila in bom delala stvari počasi. En stavek za drugim stavkom. Ne bom se pustila prisiliti v to, da bi govorila stvari, ki jih ne razumem, ne vem, nisem prepričana in v bistvu ne stojim za njimi. Uh-huh. In to je stvar, ki jo ljudje lahko naredimo. Jasno, je kup enih načinov, kako vsak od nas lahko ta strah obvlada. Prva stvar je, da se ga zavemo. In ko mi enkrat ta strah sprejmemo, se zavemo, vidimo, da naš organizem bo vedno se odzival na strah, ker nas mora zavarovati. Naše preživetje je odvisno od tega, koliko hitro in močno se naše telo brez naše zavesti odziva na strah, na nevarnosti v okolju. Zdaj jasno je problem, če se nam zdi že vsaka stvar nevarna. Če smo živeli v nevarnosti ali pretežno v nevarnosti od rojstva do zdaj, potem jasno je telo toliko bolj pozorno na stvari, ki bi bile potencialno nevarne v enkrat od milijon možnosti. Ne? Če pa je ta strah bil že zelo zgodaj, nekako kultiviran, pomirjen, zreguliran, potem pa ga je z leti ravno to, kakor ga rabimo za preživetje, ne pa preveč. Uh-huh. In se mi zdi na umetnost obvladovanja, soočanja pa tega uporabe strahu, ki se začne jasno z malčkom, ki ga je vsega strah. In pa ga počas peljemo v svet in ga opremo, kako se v tem svetu premikati, da bo bolj varno zanga. Uh-huh. In na ta način potem lahko tudi kot odrasli strah razumemo kot naš prijatelj, ki nam pomaga, da čas uporabljamo na način, ki je za nas in za naše bližnje najboljši.
Ja. Nič je 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka, če imate mora biti kakšno vprašanje. Doktorica Katarina, vsi vemo, da moramo otroke priučiti discipline, jih naučiti, da se vede tako in tako, zato ker je tako sprejemljivo za širšo okolico, ampak če se otrok recimo stalno upira in da si ne da, ne vem, dopovedati, da je njegova dolžnost doma to, da pripelje drva in da se stalno skuša, ne vem, najti pot, kako tega ne bi ubogal, kaj naj naredijo potem starši?
Jaz imam tako vprašanje zelo rada, moram zelo paziti, kako porabim čas za odgovor. A veste, kako je s tem? Mi otroke zelo podcenjujemo, mi jih imamo za neumne in mislimo, da otroci sami ne razumejo, kaj je treba, da nimajo discipline, da nimajo ritma, da nimajo enega osnovnega sočutja ali pa empatije in se pri tem zelo motimo. Otroci niso neumni, prazni ali pa hudobni, ampak so preprosto bitja, ki se razvijajo ob nas, če imamo mi ritem. Če mi ob otroku lahko ta ritem živimo, pomeni se potrudimo ga uspavati, ko je utrujen, tudi če on ne bi šel spat. Se potrudimo ga zbuditi in ohranjati budenga takrat, ko je to treba. Če mu pomagamo, če smo ob njem, ko se uči prvih spretnosti, če na nek način predvidljivo, varno in z eno suverenostjo lahko peljemo ritem dneva, bo otrok avtomatično se vanj ga vključil. Jasno, če gledamo z perspektive recimo ljudi, ki delajo z otroci, ki so imeli hude težave, ki so odraščali v zelo specifičnih razmerah in če mi štartamo s populacijo otrok, ki je v zavodih, ki ima težave, ki ima duševne bolezni, motnje, posebne potrebe, bomo videli stvari vnazaj drugače. In z otrokom, ki je, ne vem, odvisen od drog in gre v komuno, se ne moramo zdaj pogovarjati kakor z nekom, z enim otrokom, ki je še nevrotipičen, še zdrav v eni normalni družini in se lahko sproti uči, ko so stvari že preko roba ali pa ko razvoj ni bil izkoriščen ali pa celo zapeljan v napačno smer, seveda se dela drugače. Ampak jaz govorim o normalnem razvoju, o povprečno zarukanem razvoju, rečemo, da navadnem. In v takem razvoju, kjer se giblje 80% naših otrok, ni treba kupiti strahu, da če ga ne bomo naučili, ne bo znal. Noben otrok ni tok neumen, da ne bi točno vedel, kako se stvari naredi. In to, kako lahko preverimo, dva taka čist banalna primera sta. Ko gre otrok babici, bo babica rekla, pri meni je tok priden. Vse pospravi, vse opazi, prijazen je in razume, kaj jaz hočem. Ko prideš ti ponga, postane razvajen, tečen, poreden in se upira. Ne se rečem, glej mama, ja, to se je zgodilo samo zato, ker lahko ob meni pokaže svojo slabo plat. In otrok ni neon, ve, da hoče, ve, kaj pomeni normalno živeti. In o babici seveda bo pokazal to vse, kar zna. Ampak doma bo dal pa včasih, se bo zdel, ves ta napor, pa ta trud, da bi to disciplino in ritem nekako zdržil, jasno, nekam bo to odložil. In ko to odloži mami in ga mama umiri in mu pomaga normalno peljati ritem popodneva, rečem večera naprej, bo naslednji spet pri babici lahko pokazal, kaj zna. Isto je v vrtcu. V vrtcih se otroci večinoma obnašajo bistveno boljše kot doma. Zato bo tudi vzgojiteljce rekle, ko vi pridete, se pa vse podre. Seveda se, ker jaz sem mama. Jaz smem videti tisto, kar je še ne narejenega v tem otroku. Medtem, ko v vrtec tisto, kar še ni narejenega, ne sodi. In otrok to ve. In jaz bi se zelo, zelo položila na srce staršem, da se nehajo bat stvari, ki niso nevarne in raj to energijo porabimo za tisto, kar je pomembno. Pomembno je ob otroku takrat, ko ne more, takrat, ko še ni narejen, ko še ne bi kar tako z lahkoto se nečesa loto, ko mu je težko čez izven cone vdobje ali pa kakorkoli, da takrat ob njem zdržimo in mu znamo na en dosleden. To ne pomeni, jo, tle čakam, da boš ti to naredil, ampak rečem, ja, tudi men se ne ljubi zdaj le dobro zlagati. Ampak če greva skupaj, bo obima lažje. Jaz te prosim za pomoč. Otrok bo šel.
Kaj pa recimo, da potem, ko oče ali mama zahteva, da je ta dolžnost pač narejena, ker je bil tak dogovor, otrok pa še vedno skuša nekako, da tega ne bi in potem spusti na dan vse to, sovražim te, ker si tako zahteven. Kaj naj takrat recimo oče,
ampak
mama
otrok
naredi?
Otrok ima prav. To, če mi se zmenimo, da nekdo pomije kopalnico in temu rečemo zadolžitev, ki jo je treba narediti, ker je to ena od stvari, ki jih odkljukaš, če hočeš reči, da si ali pa imeti občutek, da si normalna družina. Vsak normalen človek, dokler je še zadost mlad, bo rekel, a ste zmešani. Jaz pa življenja ne doživljam kot spiska pravil, ki jih moram odkljukati zato, da bom potem živel. In jaz sem zelo, zelo proti temu, da se gospodinstvo, delo, opravke, pač kar je vsakodnevnega življenja, da se jih poniža na raven opravil, ki jih moramo opraviti, zato da bo potem boljše. In
da starši, bomo srečni.
Ja, da bom potem lahko, a ne, sam še 40 let delam, pa vrem po penzijo, pa vse v redu. Mi ne moramo tako živeti. To je tako, kot da kljuka vsak dan, ok, še 5 let pa bom umrl, pa bom mir. Ampak to je ta drža zadi. Mi, če hočemo živeti, stvari delamo, zakaj očistaš kopalnico? Ja, zato, ker smrdi in je gnusno stopiti v banjo, ki je polna las in s črnim robom okrog. Noben se noče v taki banji umivati, zato jo očistaš. Noben noče hoditi po smeteh in kosteh od piščanca in ne vem, plesnivih koščkih skorje po tleh, zato pospraviš po kosilu. Noben noče imeti celega kupa zasušenih krožnikov v kuhni, ker je to grdo. In mi si smemo opravila, ne reči, zdaj opravimo hitro, da bomo pol živeli, ampak reči ne, mogoče naše življenje sestavljeno samo še iz opravil. Ampak če mi teh opravil ne bomo imeli radi, tudi življenje ne bomo imeli.
Ja, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka, ponavljam 0-1-512-10-00, če imate kakšno vprašanje za doktorico Katarino Kompan-Erzar. Tole me zanima, nekatere družine si ob večerih vzamejo čas za pogovor, morda tudi za molitev, druge pa ne. Kaj bi vi svetovali? Kakšno opravilo, če rečem tako v narekovajih, je ta večerni sestanek, spet v narekovajih, pred spanjem?
Ja, to je nekaj, kar bi v bistvu vsak od nas si želel, a ne, se preden gre spat, umiriti in biti zadovoljen z dnevom, ki ga je doživel. A ne? In če si mi predstavljamo, da je en dan potekal naravno, pa v stiku, pa v enem takem res lepem ritmu, ja, na koncu, če ga lahko izročiš v Božje roke, je kakor, da bi ga spravil v nebesa za pol kasneje. In jaz bi prvo šlo vsaki družini, da lahko z vsakim dnem reče, le, en lep dan smo spravili v večnost. Zdaj, zakaj do tega dostikrat ne pride? Zato, ker ostajamo pri spiskih nenarejenih opravil. In jaz mislim, da tudi, če bi zvečer rekel, le, nič nismo naredili, vse je še razmetan, naloga ni narejena, pa še skregani smo, ampak dajmo vred, da jutri se lahko imamo radi. Bi bilo čist zadost. Če pa to damo spet kot opravilo, potem tudi ti večerni umiki ali pa zamiki ne bojo prinesli tega, kar mi želimo. Včasih je, a ne, mi čas doživljamo zelo čudno. Mi mislimo, da če se vzamemo 5 minut, je to 5 minut. Ne, včasih je en za 3 sekunde, če pogledamo drug drugega, se čas ustavi in je občutek, kakor da je minil 100 let. In včasih lahko 3 ure sedimo skupaj in se nič ne zgodi. In tisto mine kot 2 minuti in ni nič narejenega. In jaz bi zato spodbudila družino ali pa kogarkoli izmed nas, da zvečer reče, glej, naredil sem največ, kar sem zmogel ta dan. Prosim, da jutri mi pomagaš. Mogoče narediti kaj drugače.
Zdaj predlagam krajši glasbeni predah, potem pa bomo, oziroma vidim, da ima naš tehnik telefon, morda gremo pa kar z vprašanjem. In če je odgovor zdaj na drugi strani da in je, prosim, Katarina, če date slušalke, aha, da bomo slišali. Dobar dan, Ljudmila nas je poklicala.
Dobar dan.
Najprej srečno novo leto.
Najlepša hvala, enako tudi vam.
Obe lepo pozdravljam. Jaz sem vdova, že kar nekaj let, imam 3 otroke. In zdaj lepo premišljujem, ko sem sama doma. Celo življenje imam na dlani. Pa ne morem spremeniti, kar sem takrat naredila po svoji vesti. Jaz sem hodila v cerkev. Moji starši so bili revni, pravzaprav revni. Eno kmetijo sta kupila starša in sta se potem
zgarala na njo.
Veliko otrok nas je bilo, pa lepo spominja mam na mladost. Samo bil je tudi prisoten alkohol. In potem sem se jaz poročila, pa sem vzela vdovca in tisti ni mogel pozabiti prve žene, ko je z otrokom v redu umrlo. In sem jaz bila delovna sila v tej hiši, veliko sem ustvarila. Otroke sem tudi vzgajala, da je treba delati, moli in delaj, imaš nekaj prostega časa, ko prideš šole, narediš nalogo, pa gremo skupaj na nivo. In tak, in eden od otrok je prišel iz šole, rekel, hiter mi povej, kaj imam za narediti, pol pa grem žogo brcati s sosedovim.
Super.
No, jaz sem hiter pomislila, aha, tolja pa tolja boš ti, ko si moški, lažje naredil, kakor hčerka. No, in zdaj, ko si je pol sam izbral poklic, in ga nisem jaz mogla drugače podpirati, kakor z molitvijo, kadar je imel izpit. Mama, soseda, vi mi še nismo imeli telefona. Mama, prosi, da bom naredil ta izpit. In sem drgetala doma v strahu. Zdaj pa, da preidem k
vprašanju.
Bistvenem vprašanju. Strah me je bilo. Mene je bilo strah očeta, me je bilo strah moža, me je bilo strah ljudi. Najprej moških.
In ja, se ste imela vse razloge za to.
Zdaj pa opažam, tudi depresijo sem imela po tretjem otroku, nisem mogla spati, veliko sem prestala. Zdaj pa opažam, da oba sinova nimata rada žensk. Ženske ja za tak, za
sproti.
Začasno. Ne pa, da bi
se ne morata navezati.
Sploh noben, mislim, rad bi imel otroke, pa že nekaj let od tega, pa z drugo, pa z tretjo, pa nič. In to se jaz zdaj očitam, da zato, ko sem ga vedno delo pripravljala in še zdaj, ko sem pripravljala za Božič kuhinjo, da sem jaslice naredila, je rekel, več ti je delo, kakor pa kdo drug. In sem jaz rekla, jah, pol noči sem se pa tudi šla, zato, da imam novorojeno dete, ko ga prejmem pri obhajilo, pol me spremlja.
Gospa, lejte. Ja, rečte.
Zdaj kaj še lahko pravzaprav ne moram nič narediti, to je moja ugotovitev.
Koliko sta pa stara sinova?
Ja, 51, 40.
Aha, sta pa že kar odrasla, gospoda.
Nimam nobene pravice, sploh se ne vtikam, sploh ne vem, kaj se s komu dogaja, ker so si vsi želeli iti od doma, da ne bo treba tak delati.
Lejte, jaz bi vam tako rekla. Ena stvar je, da nikoli ni samo, a ne gre za to, da bi bili starši krivi za to, kaj njihovi odrasli otroci počnejo, ali pa na kakšen način svoje življenje peljajo naprej. A ne, vi ste dala, kar ste zmogla, pa še mal več. Tisto, kar pa verjamem, da vas zdaj boli, je, ko vidite, kako težko je tem sinovom ali pa kako težko se je skozi to družino prebilo ena sproščenost ali pa eno prepričanje o tem, da odnosi so lahko kraj, kjer te ni strah. In jaz mislim, da tisto, kar je za vaša sinova zdaj en izziv ali pa ena stvar, ki se lahko posvetite, ker ste ravno v letih, ko to lahko odrasel človek naredi ali pa si pomoč poišče, če mogoče mu kaj manjka. Tle pač ena stvar je treba videti, koliko se je ta alkoholizem mogoče prenesel ali pa koliko je to še prisotno. Ne? Druga stvar je pa ta, kar lahko vi zdaj naredite, je samo to, da, tako ko ste lepo povedala, mene je bilo celo življenje moških strah. A ne, da glede tega strahu...
Moram še to povedati, ker jaz sem pa pol hodila v prenovo v duhu in spola tega strahu odrešena.
Rešena. Ok, in zdaj tisto, kar sinovom lahko še date, je to, da vidijo, da je mama, ki jo je bilo celo življenje strah, je celo življenje delala, je celo življenje bila pridna, se uspela zdaj na stara leta, ko je sama, ko ni več moža, ko v bistvu se življenje precej spremeni, uspela ohraniti vero, uspela ohraniti eno prijaznost in uspela tudi ohraniti eno upanje in eno zaupanje v to, da ta dva sinova bosta peljala svoje življenje, kakor bosta ona dva najbolj šmogla. Pomeni, pomembno je, da vi do njiju ste čist normalna mama, da jim rečete, glej, mi je žal, da takole sam tavaš okolj, pa se ne upaš navezati. Mene je bilo strah cel življenje, mogoče tebe ne bilo treba biti tok strah, lahko si pomoč poiščeš, lahko pa samo prideš do mene, imamo en lep večer, se pogovorimo, si mal naredimo nekaj prijetnega in greste potem vsako svoje življenje. Jaz bom pa molila za vaju in upala, ne, da se to pelje naprej.
Tega pa pri nas ni.
No, pa je čas, da to pride.
Lejte, vam bom čisto odkrito povedala, da kakor sem že prej rekla, ker jaz vidim delo tudi zdaj, ko ne morem delati, pa mi je težko, ko nimam tako urejenega stanovanja, ko nimam denarja, da bi plačevala snažilko, kolikor moram se sama porihtam, sama se skuham pa to, ampak To je en tak veliki vozel, ko ne morem na kratko povedati.
Ja, začaran krog, gospa Ljudmila, čaka še ena poslušalka na telefonski zvezi. Kaj bi še rekli?
Sam še en stavk bi vam rekla, mogoče sam to, gospa. Če boste vi lahko sprejela, da vaše stanovanje ni tako 100%, kakor ste mislila vedno, da mora biti, in boste lahko vesela teh drobnih stvari, ki jih še naredite, in sprejela, da ja, ne bo več tako pospravljeno, kot je bilo, ampak jaz bom še vedno cenila to, kar zmorem narediti, in da mečkan znižate to svojo zahtevnost.
Samo to bi še rada rekla, veliko lažje šli v svet. Jaz imam v sebi mir.
Ja, spolj mu sam sledite, pa poskuste tole zdaj upad teh sposobnosti, poskuste sprejeti in ga biti vesela in boste videla, da bojo sinovi začutili, da se nekaj spremeni.
Ja, lep pozdrav v Savinjsko dolino, Ljudmila vam hvala za klic, poslušalka Natalije z nami, dober dan.
Ja, dober dan, lep pozdrav oddajo in sem vesela, ker ste odprli eno tako zelo zagamno temo, a ne, s katero se vsi srečujemo. Jaz bi mogoče replicirala to na to gospo, ki je zdaj tukaj se samo v bistvu vključila ali pa dodala svoje razmišljanje, da sem se tudi jaz srečevala s temi strahovi in sem imela ta tip odraščanja, ki ste ga prej vi, dr. Katarina, omenila, ne, ker ni bilo varne navezanosti, ker je bil non-stop strah, ker so bile rejniške družine in zapuščenost in verjetno si predstavljate, kako je to vse izgledala, ne, ko spoznaš tudi starše pri 10 letih, ne. Ampak sem se zelo potrudila za svoje življenje, ne, ne vem, a mi je to bilo dano od Boga, kako bi temu zdaj rekla, ne. In mislim, da pač, tako kot se rekla, ne, da ko smo mi enkrat odrasli, ne, in te stvari dojamemo, sem jaz tudi zelo moji mami zamerila, še danes ji zamerim, ne. Ampak čez čas, ko sem se jaz srečevala svojo družino, svojimi otroci, sem jaz tudi njo razumela, sem se pa vključila vse možne alternative ali pa kako bi temu rekla, in psihoterapijo in pogovore, tako da danes pa mislim, da se ljudje težko odločamo za to, ne, ker te stvari so težke in naporne, torej treba je delati s seboj, treba se soočati s temi strahovi, s temi demoni ali pa defekti, ne vem, kako vse jim rečemo danes. Ne.
No, prikrajšenost, jo.
Ja, prikrajšenost, ampak se da, ne, če človek ustraja in če se odpremo, ne, ponavad smo mi takrat ljudje s to bi rekla, ne diagnozo, ampak s to zgodovino, pardon, s to zgodovino smo nezaupljivi, nobeno ne verjamemo, potem si tudi pač zberemo take partnerje podobne in se ta cel krog znova začara in ne veš, kako bi sploh iz tega ven prišel, ne. Tako da kako sem se jaz soočila s temi strahovi, ne, da sem v bistvu počas rinila, tako kot bi rekla, ne, ne moreš kar naenkrat vsega rešiti, ne. Najbolj nas zaboli, ko vidimo svoje otroke, da ponavljajo podobne stvari, kot smo, kot, ne vem, kot smo, kot smo mi videli pri svojih starših, ne. In pol, joj, kaj pa zdaj, a ne, zdaj pa, joj, vsega sem kriva tega, ne vem česa, meni se je to zgodilo po ločitvi. Ampak, ko pa imaš na drugi strani enega izkušenega terapeuta ali pa, jaz sem tudi v eni skupini zeločene, a ne, ker se tudi pogovarjamo o tem, se je treba vključevati, ni dovolj samo vera, je duhovnost zelo lepa stvar, nekaj nam pomaga, ampak treba je to nekako prečistiti, prečutiti, vi rečete terapevti, ne, prečutiti. In to opažam tudi, veliko sem zdaj z ljudmi in veliko se s tem soočam, ne, da je to en tak velik problem, ne, in nas stisne, ampak edina stvar, kar lahko naredimo, da se sami seboj soočamo, tako kot ste prej rekli, ne, da jaz sem tudi rada, imam lepo, sem estet imam veliko hišo in je vse lepo, ampak sem tudi mogla opustiti tudi zaradi depresije, tudi zaradi mnogih drugih stvari, ker sem videla, da tako ne gre, ne, da enostavno ne morem. Noben ni potem funkcioniral. Zdaj, ko sem popustila, ko sem tudi otroke sprejela, da je to njihovo življenje, da bojo oni morali tudi nekaj oddelati, tako kot sem morala jaz, ne? Ker kaj pri mami se zgodi, ne? Mama bo vedno zaščitila otroka, ne?
Ja, upamo, da bo, ne?
Ja, če je prava mama.
Ja, recimo, jaz nisem imela mame, ker sem bila pač zelo hitro v sirotišnici in imela sem pa te rejnike staro mamo, take ene svetle osebi, a ne.
Ja, zelo veliko sem se bojevala. Znala posrkati od ljudi, ki so ga bili pripravljeni dati, ko ga vaša mama ni zmogla. In jaz zdaj, ko vas poslušam, sem ena stvar se mi zdi tako ključna za jo poudariti, je to, ko ste rekla, jaz sem se krivila, kaj je zdaj z mojimi otroci. A ne, vi ste točno vedela, koliko truda ali pa koliko enega želje ali pa tudi ne vem, koliko ste upala, da boste naredila prav, da bi vse za otroke naredila, kakor je najboljš možno, ampak vse ni bilo v vaši moči. In iz tega zavedanja, da vi niste mogli vsega, ne zato, ker ste hudobna pa nočete, ampak zato, ker ste pač samo človek z eno zelo specifično zgodovino, če iz tega pogledamo tudi na vašo mamo, ne je bilo dano še manj.
Ja,
še manj lahko živela materinstvo, kakor ste ga lahko živela vi ste ga lahko živela od začetka, niste dala otrok stran. Ja, marsikaj bi bilo, bi se dal še dodati, ampak to je tako, veste, kakor če gledamo mi eno rožico, ko zraste sredi betonske ceste, bo tista rožica, tudi če bo čist mičkena, pač izkrivljena, bo nekaj najlepšega, kar bo dajalo upanje za celo tisto betonsko okolico. Če pa mi gledamo en urejen vrt, kjer je tisoč rožic, pa nam nobena ne bo zadost dobra. In se mi zdi, da vsaka mama naredi mal več, kot je naredila njena. In če lahko to sprejmemo in si pustimo pomagati in si pustimo kaj reči ali pa se vključimo ali pa nekako gremo v odnose, kjer je mal bolj varno, tudi če nas je strah, pa je mal nezaupanja, pa se pa zgradi počasi, a ne eno tako zaupanje, potem bomo lažji tudi z eno prizanesljivostjo gledali nase in predvsem na svoje mame. In ko ti lahko na svojo mamo pogleda z eno prizanesljivostjo, ne samo s krivdo in očitanjem, potem se prebudi tudi sočutje do sebe in eno dosti večji pogum za ustvariti eno varno okolje zase in potem za svoje otroke tudi pogum za se ločiti recimo. In potem tudi eno prizanesljivost in sočutje in spremljanje lastnih otrok, ko bojo šli čez svoje preizkušnje. Se mi zdi, da če gre v to smer, bo vsaka generacija mečkan več naprej šla. Pomen, vaši otroci imajo precej drugačno osnovo, kakor ste omela vi. In otroci vaših otrok bo imeli še drugačno osnovo. Je pa dejstvo, da stvari v odnosih in v družinah se ne spreminjajo iz dneva v dan ali pa iz danes na jutri, ampak so en proces. In v tem procesu ni toliko pomembno, kje točno ti si, ampak je pomembno, kjer v smer greš. In se mi zdi, ta smer, ko jo vi nekako peljete, ja, je zelo dobra smer, zelo fino bi bilo pa bolj, ko greste naprej, globi odpustiti, pa globi začutiti stisko vaše mame in to, kaj je bilo oduzeto s tem, ko ni zmogla ali pa je ni bilo dano se veseliti svoje hčerke in z njo živeti od začetka.
Ja, hvala, ker ste me to dopolnila. Ja, malo imam tremo, ne, ker sem tako nisem, ampak točno to res in tudi jaz to pri otrocih in zdaj, lahko zdaj danes popravljamo. Tudi, ko se ločimo, lahko smo vedno. Starši, bomo vedno. In mi smo letos recimo bili skup, cela družina, tudi z očetom smo praznovali Božiča, ne. In koliko za mene je bila ločitev blagoslov, ne zato, da bi zdaj spodbujala ločitve, ampak ker je bilo neuzdrženo, bilo je prav tako, vse te travme so se mi ponovile. In mi starši lahko zdaj le damo otrokom. Jaz se zelo trudim, ne? In tudi meni, moji otroci učitelj vsake tok, ampak jaz vedno ponavljam in rečem, ja, ampak ko pridejo k meni in se mi potožijo in izrazijo svojo stisko, ko ste prej omenjala, to je mi je največje priznanje, da sem nekaj vsaj malo dobrega naredila, boljš kot moje mami. Zdaj vem, da sem, am sem si tudi očitala, da nisem dobra mama, ker sem perfekcionist.
Sej, ampak tudi vaša mama, dokor ste vi se počitala, boste tudi svojo mamo videla v grši luči, kakor bi jo lahko. Tudi vaša mama mogoče ima še kakšen stavk, kakšno gesto, kakšno drobno stvar, s kjero vam lahko mečken umili tudi to bolečino tega začetka. Ne? Jaz, to se nikoli ne konča, tudi na smrtni postelji včasih ljudje slišijo stavk, ki jih reši njih in njihove otroke. Tako da jaz bi vam rekla hvala za to odprtost pa zaupanje, da ste toliko lahko bila ranljiva, pa sam ne zaupite naprej.
Ja, najlepša hvala, da ste bila
enako in da bi nas čim več to slišali. Hvala lepa, lepa pozdrave, pa lepa soboto.
Taka odprtost pravzaprav ene velike rane, bolečine zahteva moč, da človek to takole pove, ne?
O ja, in tudi se mi zdi, da a ne se mi nimamo izbire, kam se bomo rodili. Tudi nimamo izbire, kaj prav zelo velike, kaj bojo počeli naši starši. Ja, otroci bomo že cvilali, dokler nam kaj ne bo prav, pa upali, da bojo starši razumeli, kaj rabimo. Ampak ključno je to, da smo mi sposobni govoriti o tem, se zavedati teh stvari in jih ne vzeti kot dejstva, ampak jih vzeti kot del enega procesa. Ker konc koncev res ni toliko pomembno, kakšne naše izhodišče, kakor je pomembno, koliko nad ali pa koliko preko svojih strahov ali pa preko te bolečine ali pa skozi to bolečino lahko gremo in razvijamo neki, kar mogoče našim staršem ni bilo dano. In jaz sem zelo nenaklonjena temu, da bi se iskalo krivdo pri starših, absolutno se mi zdi pa nujno, da ljudje razumemo, odkot prihajamo in zakaj doživljamo stvari tako, kot jih doživljamo. In kje so še mogoče naše slepe pege ali pa neizkoriščen potencial, s katerim se je treba soočiti in potem narediti korake v smeri, ki nam ne bi bile avtomatične.
Naša poslušalka je omenila, da je dolgo gojila za mero in kako pravzaprav tragična je ta stvar, ker ta zamera, ki jo gojimo, na dolgi rok pokoplje nas same. Kaj,
ja, na kratki rok nam pa pomaga, ne zamera, mora biti. Zato, ker to pomeni, da si opazil, da nekaj ni bilo prav. A ne, to je prvi korak. Mi ne moramo zdaj se odklopiti od sveta in reči, vse je v redu, vsi smo dobri in bogi ljudje. Ne, glej, so stvari, ki pač se jih zameri, ker so nesprejemljive, so nedopustne, so boleče, so nenaravne in so včasih škodljive, kriminalne, a ne, kup stvari, zločinske tudi, ja. In tle je treba pač zameriti, jasno si besen, zameraš, ker ko se tega zaveš, da nekaj je šlo preko meje, da nekaj ni sprejemljivo, to je prvi korak. Naslednji korak potem, ko si opazil in pač naredeno razmejito ali pa ti je bilo, ti je nekdo pomagal zaustaviti neko stvar, ki ni sprejemljiva, je seveda žalost. Ker ti, ko vidiš, da a ne, svoji mami si moral to zameriti, si jo takrat zgubil in to boli. No, zamera je ključna, mislim, zamera v smislu, da se zaveš, tole je nedopustno, ampak a ne, to tudi pomeni, da bo nastala ena vrzel, ena praznina, ena bolečina, ena rana, ki bo govorila o tem, glej, tega meni ni bilo, to meni ni bilo dano. In potem šele iz te žalosti lahko ljudje počasi začnemo ceniti svojo mejo, ceniti svojo krhkost, ceniti svojo ranljivost in graditi en bolj varen način življenja naprej, seveda s pomočjo, kar nastane v odnosih, se samo v odnosih zdravi.
Ja, nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka. Zdaj le je Breda z nami. Dobar dan, gospa.
Dobar dan.
Halo?
Ja, povejte.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa rada slišala mnenje od strokovnjakinje, odnos hčerka mama. Me poslušate?
Ja, poslušam, rečte.
Ja, hčerka stara 32 let, ima dva otroka, ampak je vedno na prvem mestu mamica in ati. Prej kot otroci, pa partner. Kako je to vašem razlaga? Kaj se s to žensko dogaja?
Zdaj,
pa hvala lepa.
Hvala vam.
Pa bom
malo stvari vam je dala, gospa, za
ja,
na razpolago.
No, ampak čist preprosto, a ne, jasno, ko odnos mama-hčerka je po, rečemo, po vseh kriterijih ali raziskavah ali kakorkoli, tisti odnos v sistemu družine, iz katerega pride največ čustvenih vzgibov, rečemo, raznovrstnih, od največ jeze, največ, a ne, tako je tak odnos, ki generira čustva. Zakonski odnos je odnos, ki postavi sistem in zavaruje vse nadaljne generacije, ima čist drugo funkcijo. Odnos mama-hčerka je pokojen vulkan čustev. In če, a ne, zelo močno se odnos mama-hčerka pride do preizkušnje, takrat, ko hčerka postane mama. Ker ko hčerka postane mama, že na porodni mizi ve, moja, jaz sem že enkrat tukaj bila, svojo mamo. V drugi vlogi, ampak sem že bila tukaj. In pa razume, kaj pomeni roditi otroka in kaj pomeni postati mama. In v tistem trenutku je strašno ranljiva na to, kaj bo njena mama rekla v njenem materinstvu. In to je trenutek, ko rabi ta mlada mamica oporo svoje mame, ne v smislu, kako naj dela, ampak v smislu enega občudovanja ali pa ene spoštovanje te krhkosti pa te še neizdelanosti, ki jo čuti eno tok mlado materinstvo. Pomeni, da reče, glej, sem ponosna na te, da si se tudi ti pripravljena učiti materinstva ob svojih otrocih in ti bom pomagala z vsemi spretnostmi ali pa časom ali pa nekak čustveno oporo, da se ne boš tega ustrašila in da boš mirno delala napake, tako kot sem jih jaz in jih sprot popravljala, ker pri tem ti otrok pomaga. Če paš narediš nekaj, kar ni prav, se upre, a ne? In potem poskusiš še enkrat. In kasneje, ko ta hčerka, jasno, če hoče imeti svoje otroke, če ima svojo družino, jasno se mora od mame umakniti. In ko si ti umakneš od mame, ja, bi bilo zelo fino, da bi imel občutek, da mama skozi misel na te, tudi če je ni zraven. Da mama ve, da jo ti imaš rada, tudi če ji ne moreš nič reči. da mama te ne bo zapustila, tudi če ti na njo pozabiš. No, nikoli pozabila, ko mi je hčerka enkrat rekla, ko je bila v vrtu stara ne 3 leta in smo se zmenili, kdaj jo pridem iskat in rekla, mami, jaz bom šla vmes spat in jaz, ko spim, vse pozabam. A se boš ti spomnila, kaj smo se zmenili, kdaj boš prišla, tudi če jaz se ne bom spomnila. In to je meni tako ostalo kot en tak simbol, koliko je pomembno, da hčerka ve, da ti misliš na njo, tudi ko ona ne misli na te. In se mi zdi, da je to en pogoj za to, da se lahko hčerka posveti svojemu življenju in potem se vidi, koliko stika fizičnega z mamo, a ne, koliko se ga zmore, kakšno ritem življenje je, kakšne so razdalje, kakšni so pogoji. In se mi zdi v primerih, kjer mogoče težko se odmakniti, gre po navadi za to, da se ta odrasel otrok, sploh hčerka, nekak ni čist prepričana. A bo mama ostala in vedla, da je ona še vedno povezana z njo, ali bo mislila, da če ona ne hodi vsak dan nazaj, bo mama mislila, da je hčerka ne mara. Ker največja bolečina je za otroka, ki odhaja od doma, če ni prepričan, da starši vejo, da jih mara. Skor večja, kakor to, če ni prepričan, da ima starši njega radi. Ker če starši te ne marajo, le, kaj te briga, ne? V smislu, ne, jim nisi naš dolžen. Ti je hudo, ti je boleče, si želiš to ljubezen, ampak če pa starši ti ne priznajo ali pa ne dovolijo, da bi rekli, le, jaz vem, da imaš ti rada. In tudi vem, da mogoče 10 let te ne bo nazaj, če živela tam v Ameriki in ne vem kaj, ne? Ampak jaz vem, da ti imaš mene rada. To je nekaj, kar ostane, tudi če fizično mi nismo več skupi. In ta sposobnost ohraniti močen stik izven dokazovanja s to fizično prisotnostjo, to je ena preizkušnja za to odraslo mamo, staro mamo rečemo, in preizkušnja za to mlado mamico, da si upa verjeti, da bo dobila varnost, ki je prej recimo izhajala, pa jo želela imeti v svoji družini, da jo bo lahko dobila znotri svoje družine, da bo zdaj ona tista, ki varnost daje. Uh-huh. In da imela ob sebi tudi moža, ki bo ob tem stal ob strani. Uh-huh. Da se sme učiti in da sme z nule, rečemo, to materinstvo.
Uh-huh. Kaj lahko zdaj naredi ta mama in ta hčerka? Ne vem, če se hčerka zaveda te težave.
Če to sploh je težava, ne? Gotov ta mama lahko naredi, največ mame naredijo s tem, ko reče, tok sem ponosna na te, ko bom lepo gre. Dej prvo, šte si tole, jaz bom pa zlikala, jaz bom pa ne vem, kar kol bi že bilo ena taka stvar. In da hčerko spodbudi, da reče, lej, kadarkol lahko prideš. Tudi, če mi ne poveš 2 dni prej. Tudi, če te ni nič hudega. Ne bom ti zamerila, ne bom te pogrešala do te mere, da bom se jaz čutila zapuščeno, zato ker si ti šla. In jaz mislim, da to se po moje mame doskrat ne zavedamo ali pa zavedajo, koliko otroci čutijo našo praznino ali pa pogrešanje, ko gre v svet. In če otrok čuti, da mama je zdaj izgubljena, ne ve, kaj bi sama sabo žalostna in negotova glede tega, a ta otrok je še njena leva ali jo zdaj zapustil, ali samo razširil teritorij te družine še na en novo področje, potem je zelo, zelo, zelo težko se v tem odnosu razvijati naprej. In to je naloga starih staršev, rečemo, da so ponosni na to, da so njihovi otroci razširili področje delovanja te širše družine še nekam, kamor oni mogoče ne morejo. In druga stvar je za odrasle otroke, da si upajo sprejeti izziv tega, da vzpostavljajo eno družino na novo. Pomeni, da tako, ko bova midva med sabo uspela ustvariti en varen prostor in ga ob otrocih dogrejevati, preoblikovati in tudi preoblikovati samega sebe, a ne toliko varnosti bo. Meni ne more moja mama dajati varnosti za mojo družino. Moja mama mi ne more dajati gotovosti za moje materinstvo. Lahko mi pa reče, glej, tudi če se bo zmotila, sej sem se jaz tudi. Pa lej, da počasa, ne, kar zdaj ne boš uspela, bojo pa otroci tebe dobili čez 5 let ali pa čez 20. Ampak enkrat bojo vzeli, takrat, ko bo možno. In jaz sem že čez to počla, sem ponosna na svoje materinstvo in tebi bo tudi uspel.
Ja, lepo ste zdaj le to povedali, da se pravzaprav ne zgodi veliko usodnega in vse, kar se zgodi, se z izkušnjami nekako da popraviti. Hvala vsem poslušalkam, ki so poklicale, prav tako tudi vam, doktorica Katarina Kompaner-Zar, za to, da ste bili danes prvič v živo z nami, prvič pa upam, da ne zadnjič.
Najlepša hvala.
In vse dobro vam želim.
Tudi vam.
Za življenje.